manatsenyara ba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vavozi watuan wizau. Umariana amni fata telomropuli tomlusi ni fatiruva nan tulpanafana na ton malagasti tandazana tam sivyamropul marsa fitambi vapusi vunzatsirivu yava kamfana mariana waneto tam narivu manakara arnyau muramanga. Nisa vurvuru ni tani amni telpul kilometra miala nambatunda zaka to amtanana antukazu ni kiasa malfati anova na ficharamba woka iro vururuiku na mula izazavavi fultona ni punna. Nisi ifyatu na mfamwa na mfana marina patirana to amni burbutan vulua ni awatana rivrien vuata ni talata lasa teo ya vabobani fanyulana uni delikia ni burbutan. Nyani vilani miayenza na ntwedara iwa mrusiana na sinu ukrainiana irusa mniferuvana iroptak fizakatena ani atinana ni ukraina irusi chitaza putinian kyun ukrainiana unifluan miata lalana miaramila uyandia matuzi renski. Priunora kutumalala teknisiana miaraka mtikia James Daniel maluna mikro manasana wanaraka ni vaweto mni Radio Don Bosco. Ni aku ni flankifte minister antatera anumali nuanbuwa tike ni vovozo watu andu izau. Ti amela ndalfuti ni fatiruwa na mfadime mfitpulto na ntulpanafana na ton malagasti tandaza na tam ni shivamropul masa fita mbifapusi mzatsirivu ni fanzakana malagasi. Numena lalana na dita ni flankifte minister na tote ni amlapa panzakana ya vlu malmu ni etikia samiafa ankalazana izani. Isan zani ni fahampafatarana ni tatara ntulpanafana ni fakastana irobe kutumarulata tapapurua na sisa tsmai ni familu mamasu ni etikia na ton ropiadi titandaza na titom firinen. Isi manira na mfata tilombropulo mfatiruwa na amti tonaiti yavaka ni totan narivu ni almanakara arnyo muramanga manumana izan reta izanmu ni komiteknikia natukana uamzaim. Fama metaka uzawa debe yankyu ni famirena na irovula vaini uanyasa fandana na simfana farana yetana ni fanzakana malagasi. Mayir ni efajatap tisa si telomterpul si enariv miliara ariarmati ni vula vaini tukunaptina tetumadegaskara tamtona rekiamropul amruarivu kanisi vambifu si efajatap tisa si telomvalpus timanzats dimeriv miliara ariar mayiri nuvoverna tetuamtueran. Misa fitambempul si efajat si verivu iro urnasa vokas kanchifanara andalana amzeyasa fandanana si fanafaranetana uizai uantona rekiamropul amruarivu. Niru ambienpus ruanzat siru arivu amro de panafata yetana terpus sivunzatu panudana arrekiam terpus tenzatu panudana ansadi panafata yetan. Ni efata mifapus sivunzatu timerivu urnasa tafita awanat lozisela nunyurna nefats manuasa arakzevosurata nanita intonin. Isan tingana na tumfanjakana ufana divana itisi ya titimu ni fampafatarana rio urunasa mumba nchifana randalana na tunizriu afana manitiazi. Nisa efatambia mpula mzatu suruarivu nisa ni urunasa na zufampafatarana tamto na raiki amropul suruarivu ratuka telu amtelpus timanzatu siarivu zani tamto na ropul amruarivu arakumfampafatarana nandita ni flankifte minister na taumali. Fanurio vuna samiafa ni anjadi tamni firenena malagasi isanzani ni krijara pasalamana na tira kani valanreta na kovida siroluza vojanari tun haitani ni rivtuza nsisiste tomtikia nuisa maptangana nfidipianana etu Madagaskara anketini ranambara mtali generali misana mtetikia samfulu pirenen. Chisikia etu Madagaskara iririane nefa nuyanza dinzef tanga mfidipiana nzefa sekia mfirenendeeta manera tani isanzani ni firenena achi Afrika. Manapi fanazavana mumzeyar ni tali general msana mtetikia samfulu pirenena andi ya mananuru Augustin.
Yeti mula manmeru na yankiwa ni fraishapu indinda fiaramyuri amreu havana nama na fiaramuna zai nyarambuina tawanata ndeni rifutuza nifanisreni nisi rifutuza na batsirai ingani mba ifara na mzaifa efa tuta kasi rehera kayansi kia vako malagasi nandalu valana reta na COVID-19 mani tafiodrivotra sy ny rano de miatrika ihany koa ny krizy ara-tsosialy satria fantatsika tsara fa ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao tsinganina anatin'izany ny firenena aty Afrika indrindra Madagasikara dia isan'ny voakasiky ny fiatraikan'izay hoe rafitra amin'ny akapobeny ary indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Rehefa jerevantsika ohatra atao anaty fotoana fohy fotsiny dia mitangana be ny vidin'ny simenitra. Reo zavatra nafarantsika rehetra zany na ny vary zany na ny solika azy efa mikaikaiky ankehitriny ny mpamaty solika amin'ny hoe rovina ihany zay no mba afaka mba manao ny aliment ny prisiny sita fa zany hoe izana hoe aha mbola sahirantsika avaoka malagasy aleo aloha ny fametanana ataontsika terimboriny izy tiriny ato ny mamparefo ny toekarena malagasy dia betsaka reo zavatra mbola farana fa ny velany ary ny vola malagasy ihany koa fantatrintsika tsara fa miendaanjy
tsy mitazapotsiny manoloana izany fidanga amin'ny vidim-piainana izany anefa ny fitondram-panjakana fa efa misy ny vahaolana raisina indrindra ny vahaolana amena toy ny fanaparitahana ny vary ny menaka tsinjo izay amidy amin'ny vidiny mora. Anangana orinasa mpamokatra simenitra ihany koa ny fitondram-panjakana Atsihoatsy manampy fanazavana trany Andriamatoa Augustin Andriamananoro.
Fa misy ny ezaka izay manomboka azo tsapahitanana satria fa manomboka misy na de nisy zavatra fa misy zavatra miarindoa ihany na disy tena hita maso sy azo tsapahitana mivantana azy ary izay no andraikitrytsika zany a amrehefa anatin'izao hoe fitantanana firenena anatina krizy mafitoitony de mijery hoe inona aloha no amena fa ny ankehitriny ny anio anio tsy maintsy atrehina manarina manorona nefany a amin'ny ko etsy an-danina etsy a tsy maintsy mamonjy vonjy rano vary ty le fitenitsika malagasy taoko matsikaiky le izy hoe ndrafozana tonga ozy izy ny salaka tapaka ndronono mandroatra iza no vonjena voalohany.
Nandahoan'i Madagasikara ny voaka andranomasina alina tao atsimon'ny distrika nampanisy ilay rivotoza MNATI manalavitra tany ny faritra atsimon'ny nosy izy amin'izao fotoana izao. Tsy ny andry elona fa nahazo ny anjara fanampiana noho izay fandalovan'ny rivotoza MNATI izay moa ny traboana tany Vohipeno mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Nisitraka fanampiana vasisiny zo avy tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina sy ny fehonina ara-sosialy ireo traboana anjato ny mitoby eto amin'ny site paroisy fiangonana Notre Dame de l'Assomption vatomasina Vohipeno sy ireo mitoby amin'ny sekoly katolika Sainte Geneviève vokatry ny fandalovan'ny rivodoza MNATI mitondra ny fanazavana ary Ramatoa Jolisette talian'ny fampiroboroban'ny vehivavy izay misolo tena ny ministry ny mponina.
Ity araka ny teneniko teo a dia fanampiana ho an'ny olo izay mipetraka agnatin'ny site dia ireto olo reto zany a no namonjy zany hoe synterena zany fa namonjy a sady tafiditra tagnatin'ny faritra ka mba hoentina amozenandreo ihany koa zany a dia misy ny sakafo a zay menana azy raha tena marina tamin'ity moa zany de tena hoe nahandro misytsika fa samy manany fomba tany ny olo a de anamenany zareo manta mba tena hita mihitsiny zany fa io zany a misitraka nytiky fagnampiana tya
nakasitraka sy ny saotra ny mpitondra fanjakana moa ireo traboina zay nahazo ny anjarany tamin'ity vasisinjo ity tao kosa ireo nylaza fa miangatra sy manavakavaka ny fanjakana satria tsy nahazo anjara izy ireo
maro ia sy nahada mbola sy nahaza ito agnaty kisany
nahazo maly zany a mbola nahazo avao androany anefa efa sy nahazo maly iregny tragnonay rebaky
matoa efa samby tiamy paroasy ity a efa traboina gnagnara fa sy tokony olo raika zany na olo roa zay tiatianao oditra zay zany ampianao aminazy
saotra amin'ny fitondram-panjakana misy izonay de mba itoy lalandavo ity zavatra ity zany a amin'ny fagnampiana trampaialana etoa tena mahafinaritra be ny fiasan'ny président fokontany
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ny savorivory noho ny fahitana fatin-jazavavy ray folo taona voatapa-do ary voalaza ho natosorona ny tao antokazo telopolo kilometatra niala anambatondrazaka tsy tananomboka nialahaty teo io zazavavy kely io ka ny talata lasa teo vo nisy nahita tao anosy vola manakambahiny atsinanana ny razana. Nalevona tsy lavitry ny toeram-pitrandrahana vato sarobidy izy io. Nisy olona roa lahy voaroroy ho namono azy ka efa voasambotra mpitandro filaminana. Tezitra tamin'ny fahitana ny razana ny mponina ka nanao diabe niazo ny tanàna misy an'ireo olona roa lahy voalaza ho navandoza ireo. Nikasa amalifaty sy nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka saingy nosakana mpitandro filaminana. Vokatr'izay atezeran'izay moa dia nidoran'ny olona ny tranony reto roa lahy voalaza ho namono ilay zazavavy kely reto efa io ampelatana ampitany filaminana ny raharaha ankehitriny. fa niara ni erseta teo ampanatanterahana ny asany nanaraka sy nanangomba vao momba ity tranga sy savorovoro tany ambatonao zakaity ny mpanao gazety iray tany antoerana namoaka fanambarana manamiloka izany ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara raha ny fantatra dia nisakanana tamin'ny fanatanterahana ny asany io mpanao gazety io nosamborina sy nokasaina ovonoana ary nalaina kery ny fitaovam-piasana teny aminy nisy nafantatra nefa ny nampanao gazety azy ka miteraka fifamaliana teo amin'irony kasa anomono izany tonga ihany koa ny mpitandro filaminana ka avitra ilay mpanao gazety ary tafaverina taminy ny fitaovam-piasana nampiasaina anterin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa voararan'ny lalàna ny fakanan-keriny na fanombana ny fitaovam-panao gazety eo ampanatanterahana ny asany manameloka ny fihetsika rehetra ny fanaiky amin'izany ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mangataka amin'ny fitondram-panjakana ampiatra ny lalàna amin'ireo tomponantoka tamin'ny herisetra niatra tamin'ny onamana mpanao gazety io mankasitraka ny mpitandro filaminana tany antoerana sy ireo olona tsara sitrapo nanampy azy manosiny ny fanambarana moa ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Rasolo Arson Monika sy ny filoha lefitry ny OGM any aloatra mangoro Raiembisoa Janus ny tontolo ny fampianarana ambony misokatra amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry andray anjara amin'ilay hetsika mateza en 180 seconde na ny MT 180 nampafantatra tamin'ny pombo ofisialyizany ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa niaraka tamin'ny AUF Oseanina Indiana sy ny sampandraharamisahana ny fiaraha-miasa sy ny hetsika ara-kolotsaina eo anivon'ny masivo frantsay eto Madagasikara misokatra ho an'ireo doctorant sy ireo tanora karoka ny fifaninanana fotoana ahafahany izy ireo maneo paibe maso sy mandresy lahatra ao anatin'ny fotoana fohy ny loha hevitra amin'ny asa fikaroana taony hotanterahana ny volana avrily sy ny volana meo avy zao moa ny fifaninanana isam-paritany ary atao amin'ny institut français de madagascar ny famaranana ny volana jona ho avy zao any montréal kosa no atao ny famaranana iraisam-pirenena ny volana oktobra 2020 manazava ry Ramatou Ariel Ndiaye avy eo amin'ny AUF
ny antony a dia mba ampirisihana ny mpianatra eny amin'ny enanivon'ny école doctorale zany hoe doctorant ezara mba ampiseho ny fikarohana taony ampiseho ny résultat fikarohana taony non seulement ho an'ny public fa ho an'ny mpandraharaha koa satria mitanjona de mba afahan'zareo mampiseho ny vokatry ny fikarohana mba afahan'zareo mamelabelatra an'izany vokatry ny fikarohana zany ary mba afahany koa maneho hoe eto Madagasikara de manana mpikaroka mahaisika ny antony manaraka koa de mba aprosiana ny acteur économique ny industriel mba hijery ny vokatra fikarohana de atao nyrovony anjerimanontolo mba ahafahan'izy ireo na mamokatra zavatra vaovao mba ahafahan'izy ireo manao innovation ilay novonasa misy anazy
amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany dia tapaka ny famoahana amin'ny fanamarinam-pahaterahana teo anivo amin'ny boribory tany voalohany ao andrenivohitra Afakomaly anton'izany moa ny fahalaniny ny taratasy fanaovana io fanamarinam-pahaterahana io niteraka fimenomenona n'ireo mpanandraraha mila ity taratasy ity ny zava-misy efa voavoany efa ny olana amin'izao fotoana izao ary tsy hiverimberina intsony hoy ny delegean'ny boribory tany voalohany Omaly nanoloana izay fitarainana izay tsy mitsahamitombo isan'andro matsy ireo mpangataka fanamarinam-pahaterahana ka tsy naraka ny filana intsony ireo taratasy fanaovana izany izay angatahana any amin'ny kômina Folobe rehefa avy atonta eny amin'ny tranoprity pirenena manazava ry ny delegean'ny boribory tany voalohany eo anivon'ny kômina Tananarivo renivohitra Jacques Arnosy Razafimbevo
marina fa lany ny tato a fa tsy hoe lany tanteraka hoe tsy hisy tsody a fa rehefa lany ohatra zany ny anay a dia manao demande zay eo amin'ny lapa dia mahazo vaovao na tonga anizy dia zao petsaka loatra le demande tao ao a zany hoe demande valonjato arivo isan'andro zany ny olona ray nefa maka bulletin telo na ro de miakatra be izy tsika malagasy tsy maharipery loatra na fisena mihitsy hoe lany ny amin'ny tobefa miandry kely mba tsy ampimenomenona an'le olona ka le olona vao mainka ny menomenona satria tsy mahandry zareo mazotra nefa le olona ny andry teo a tany amin'ny sivitany dia tonga ny imprime vaovao de nahazo daolo azy olona tonga teo a ny antony zany dia averina ihany a be loatra ny demande tanty fa ny eo amin'ny lapa manko a no manomenindreo a mikasika ny arrondissement eniny de zareo no mandeha fa isaky ny fatara fotsiny hoe zao nefa lasa tany aminareo a de zay mangataka isaky ny mandeha hoe mila zao ndray mila zao ndray de ny anyindray mitsinjara hoe satria imprimerie national ny imprime an'ilay izy de izy ndray mitsinjara hoe zao sisany aty de zareo nomina arrondissement enina ala izy a anomboko zao tsy olo anatsonina ala izy fa vetivety fotsiny io hoe tsy hoe matetika fa mba ka anakiray iseho zany iny a efa tsisy olo anatsony
Isany nakalaza ny andro raisam-pirenena ho anytenireny isika teto Madagasikara hetsika maro samihafa moa no nanamariana izany teny amin'ny tramboky Saint Paul Analakely de ny fanentanana sy ny fampiratiana ireo boky amin'ny teny malagasy nasongadina ihany koa ny literatiora malagasy izay mikarakarainy fikambanana mpanota boky asy mpikambana ao anatin'ny federasiona miany teny sy soratra malagasy asinga iray hafana mampivoatra sy mampandroso ny firenena ny tenindreny ka tsy latsa-danja amin'izany ny teny malagasy maromo ny antony mahatonga amin'ny fahasombany ny teny malagasy ohatra amin'izany ny fanafoizateny rehefa manoratra ny fampifangaroana ny teny malagasy amin'ny teny vahiny rehefa miresaka ny tsy fahaizana mampiasa ny voambolana malagasy efa manomboka amin'ny verina tsikelikely moa amin'izao fotoana izao ny fanomezan-danja ny tenindreny eto amintsika hoy ny nambaran'ny akademisianina iray atarafana izany ny asa soratra ireo tanora malagasy maro miparitaka any anaty tambazotra tserasera izay manasongadina ny teny malagasy fanazavana andriamatoa Rabenandrasana François mpikarakara avy eo amin'ny vondro mpikabary sy mpanoratra
taloha zany de tena hoe nataon'ny olona tahaka mivalalana koa miteny malagasy na mitenydray ka na mitokony aza tsika fa am'izao fotoana zao de hitantaratra amin'ny any amin'ny tambazotra serasera any zany a maro tanora zany mamoaka ny poeziany a sy mitantarany a ary mitaiza mihitsy ary ny tanora mihitsy zao mitaizany olon-dehibe amin'ny fitiavana nytenydreny mety misy any azonatsika atao hoe ny vitsivitsy zay manimba nyteny malagasy amin'ny alalany hoe fanaovana andreny abréviation na fanafoizatenyreny a manimba nyteny malagasy fa raha azolazaina fa mameriverina amity a tenyreny malagasy akoatra ny fanafoizanteny zany manimba nytenyreny a etia bere tena ho zavatra rehefa hoe manam-pahaizana zany ianao de tsy maintsy mampiasa ny teny frantsay kely rehefa eny amin'ny aina manjery de mampiasa nyzany voke tsy voke mihitsy zany le teny malagasy na mpanabeara indrindrindra fa mpanao politika de mampiasa tsy mahay mampiasa mazava ny teny malagasy tsy mahay mamolaka tsy maintsy mampiasa hoe azafady fa ny problematika antsika moa zao am'izao fotoana zao dia ny développement eto amin'ny tany sy ny fanjakana de ilaina mihitsy ny ohatrany zany zany tsy mety nefa misy teny malagasy afaka andikanany zany ka de zany manimba teny malagasy hoe tsy fampiasana zany zavatra zany ka de manentana zany zahay a anatin'ny mpikirakira sy mpandala ny teny malagasy
izay ny fanazavan'andriamatoa Rabenandrasana François fa mila tosika misimisy kokoa avy amin'ny fanjakana sy ireo malalatanana samihafa ny famporoboroboana ny famakim-boky eto amintsika fitaovana sarobidy ahafahana mikajy sy mitahiry ny teny indrindra fanitenindreny izay andry akina amin'ny fampitakevitra ahatongavana any amin'ny fampandrosoana mantsy ny boky atsapa fa mian-danja ny fifehezan'ny tanora manoratra ny teny malagasy noho ny fanabiazany fiarahamonina sy ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao hoy andriamatoa eme ra samson mpanoratra fantatra amin'ny solona anarana hoe rasamy atsy tokony andalo fotsi ny hetsika samihafa hanamariana asy anomezan-danja ny tenindreny fa atao lara-pahamehana mandava-taona ahina matsy no avyny teny malagasy manoloana ny tontolo misy ankehitriny hoy andriamatoa eme ra samson
zava-dehibe mihitsy ny famakiana boky ary zay ny heveriko fa tsy ampy amin'ny tanora malagasy ny akizy malagasy amin'izao fotoana zao a indrindra moa araka nyteneniko teo hoe tratra le tambatra zao serasera fa natianao na tsy tianao a raha te hivelatra ianao ara-tsaina d dia ny famakiana boky ihany no tena vahaolana amin'izany. Mazava ho azy mila fidiana koa ny boky vakiana, fa arakaraky ny ohatrany zavatra rehetra ihany ny saina mila atao maranitra, ka ny arakaraky ny hamakiana zavatra samihafa sy miabo indrindra zany no vao mainka mampatsara ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa isan-karazany. De manentana ny tanora mihitsy amin'izao fotoana izao a, somary mileilay mahakivy ihany ny zavatra misy, raha ohatra tsika zao mahita fa na manoratra any amin'ny tambazotra serasera aza ny tanora na ny lehibe koa azy, de teny malagasy diso no hitanao. Indraindray tsy vitany hoe diso fa ohatrany fanahiniana mihitsy aza nyle fomba fanoratra tsy manaraka ny tokony ho izy. Zay veriko fa amotika tanteraka n'lay hay fanoratra zany, amotika tanteraka n'lay le teny malagasy izay le fomba fanoratra zay.
Tokony ifanaraka amin'ny zava-misy iainana ankehitriny ihany koa ny asa soratra hoy Andriamatoa Emera Samson anatin'ny fahasiranana tanteraka amin'ny malagasy, ka izay no antony nanosika azy nanoratra sy nanota ilay boky nampitondray ny lohateny hoe Saina Miabo. Fanazavana
ny Saina Miabo moa zany, na le Saina Miabo izy tsy midika hoe tsara be foana ny fiainana, tsy midika hoe tsy misy olana mihitsy ny fiainana, fa izay indrindra le anton'ilay Saina Miabo hoe na raha mbola velona ianao a dia tsy maintsy miatrika fahasarotana, tsy maintsy miatrika aretina, tsy maintsy miatrika zavatra isan-karazany, fa ny fomba hiatrehana an'izay zavatra izay a no ilana n'ilay Saina Miabo. Satria arakaraka ny mampitanotrika anao, arakaraka ny mampakivy anao sy anananao Saina Miabo, vao mainka tsy afaka ao anatin'ilay fahasarotana ianao. Dia izay mihitsy ny dikan'ilay tonolele tonokalo mamoaka zany hoe marina fa misy an'izay fahasarotan'izay, marina fa misy ny olona isan-karazany, fa azo atao ny mandresy an'io amin'ny alalan'ny fananana an'izay Saina Miabo izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nanamafy ny antso efa nataony ny amin'ny tokony siny ny fandriampahalemana any Ukraine i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale Laomaly. Nanentana hatrany ireo tomponandraikitra politika isan'ambaratongana izy mba andinitenina eo anatrehan'Andriamanitra manoloana izao krizy izao. Andriamanitra izay an'ny fiadanana fa tsy an'ny ady hoiatrany ny papa, navotany Papa François tamin'ny omaly io ihany koa ny fametrahany ny andro ny alarobe roa marsa ho avy izao ho andro hifadikanina sy hivavahana ho an'ny fandriampahalemana. Ny roa marsa izay alarobe ny lavenina anomboana ny vanim-potoana ny karemy amin'ity taona ity. Momba ny toedrara any Ukraine izay hatrany dia nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra androany voamaraina ny filorosianina Vladimir Putin. Nandray fanapaha-kevitra fa iroso amin'ny fiarovana ireo mpitaky ny fizakatena any antsinanany Ukraine izay mpomba ny fitondrana Rosia. Fiarovana izay midika ho famakina ady amin'ny fitondrana Ukrainian. Ny antso ny tafim-panjakana Ukrainianina hametraka amin'ny fitaovam-piadiana amin'ny filorosianina ka hiala tsy misy raorao amin'ny faritra isin'ny ady. Navotany tamin'ny olahateny ihany koa fa hoentina hanatrehana ny fitsarana ireo tomponantoka tamin'ny fandatsahan-drano sivily, indrindra ireo mizaka ny zo-pirenena Rosia amina. Tsy niandela fanandefa hafatra an-tsary ho an'ny vahoaka tamin'ny pejy Facebookny ny filoha Ukrainianina Zelensky nanentana mponina tsy hotony manoloana ny fanafihana ataony Rosiana any Ukraine izay. Nambara ny famiatra manomboka izao ny lalàna miaramila efa vonina amin'ny rehetra isika araka ny nambarany, ka tsy maintsy mandresy amin'izao ady atrehana izao. Efa ainoana fipoahana mahery vaika samihafa moa ankehitriny any Kiev renivohitra Ukrainianina. Tafiakatra hatrany amin'ny 400 ankehitriny ny isan'ny roa namony ainy vokatry ny tondra-drano sy ny fiotsaha amin'ny tany noho ny orankija ny tranga tany Brezila ny aliny 15 Febroary lasa teo. Akoatra ireo dia mbola misy olona raiky amin'ny 50 hafa tsy hita hatramin'izao. Lasipatra tamin'izany loza izany moa ny tany Petropolis, ary mbola mitohy ny fikaroana ataon'ny mpamonjy foina any ambany nokorotana samihafa sy amin'ny tany niotsaka. Mahery ny 800 ireo olona voaterina findratoerana ho fiarovana azy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.